Верховна Церква. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naš gost je jerej Arsenije Arsenijević, starešina Voznesenske crkve u Beogradu.
Hrišćanska porodica je mala crkva iz tog razloga što sve one vrline ljubavi koje crkva posjeduje, koje služe za međusobnu izgradnju i za izgradnju crkve, treba da postoji i u porodici, i naravno da je porodica i temelj crkve. Znači, zbog toga što onu ljubav koju mi pre svega kroz porodicu razvijemo, kasnije ćemo u crkvi, u jednoj zajednici sa svim ljudima, sa svim vernima razvijati. U porodici se uznose molitve Bogu, kao što se u crkvi uznose molitve Bogu. Sve što se radi u porodici, radi se u ime cele porodice i zarad cele porodice. Takva ista stvar u crkvi treba da bude. Znači, molitve se prinose za sve nas, za vernike, za sveštenstvo, za patrijarha ili episkopa, već zavisi gde se nalazimo, za vlasti, za dobro i blagougodno vreme, za prestanak nekih iskušenja i tako dalje. To je sve prisutno i u samoj porodici. U porodici se ljudi izgrađuju, deca se vaspitavaju, postaju novi ljudi po uzoru na Hrista treba da budu, znači da se u njima uobliči red Božiji. Tu je zadatak njihovih roditelja, kao što je zadatak sveštenika u crkvi da isto to čini kada je u pitanju njegova parohija. Znači, uobličavati lik Božiji u čoveku, to je nešto što je svešteniku neophodno da čini, ali takođe i roditelji u domu imaju tu istu ulogu sveštenika, da lik Božiji u detetu uobliče i da pomognu detetu da postane zdrava ličnost, zdravi hrišćanin.
Naša porodica na zemlji je ustrojena poput nebeske porodice, ako tako možemo da kažemo. Sin poštuje oca, otac je vrhovni autoritet, pa možda malo nešto i o tome.
Pa, osnovna karakteristika ljubavi je poslušanje. Gde nema poslušanja, nema ni ljubavi. Poslušanje treba da bude svakoga prema svakome. To se podrazumeva, ali postoji i neki jedno prirodno poslušanje. To je roditelje prema deci, ljudi prema svešteniku, sveštenika prema episkopu i svih nas u celini da budemo poslušni Bogu. Kao što je Hristos bio do smrti poslušan ocu svome, znači u svemu je tvorio njegovu volju. Tako da poslušnost ne ograničava čoveka, nego ga upravo oslobađa. To je jedna naša zabluda, da ćemo mi kroz neko naše ostvarivanje, naše volje, biti slobodni ljudi, kroz neprestano ostvarivanje onoga što mi smatramo da treba da ostvarimo, bez obzira da li je to u saglasnosti sa onim što neko drugi koji je za nas autoritet traži od nas. Često čovjek, ostvarujući sobstvenu volju, postaje vremenom rob svojih strasti i nesposoban je da se sa iskušenjima uhvati u koštac kako bi trebalo. Dok čovjek koji je u poslušnosti, taj čovjek razvija u sebi dar ljubavi i mnogo je sposobniji da podnese neku tešku situaciju iz tog razloga što je sebe neprestano vaspitavao u tome da ne čini svoju volju. Znate, recimo, dešava se često u životu svakog od nas nešto što bismo rado izbjegli, da li je to neka bolest ili neka teška situacija ili možda iskušenje na poslu. Onaj koji je navikao da ne čini stalno svoju volju, on će lakše da se pomiri sa tom novonastalom situacijom i da se snađe u njoj, nego onaj koji je stalno navikao da čini onako kako on želi. Prosto ta, uslovno rečeno, sloboda je nekako samoograničavajuća. Tako da u istoriji naše crkve i uopšte u vaspitanju postoji jedna poslušnost, to je pre svega dobrovoljna poslušnost, poslušnost igumanu manastiru, poslušnost svešteniku u crkvi, poslušnost ocu u porodici. Tako da sve to što proishodi iz ljubavi, a ta poslušnost proishodi iz ljubavi, ona će uvek dovesti do toga da obogaćuje one koji tu poslušnost poseduju.
Šta sve odlikuje hrišćansku porodicu, sad možemo tu da govorimo o toj nekoj spoljašnjoj manifestaciji i o onoj suštinskoj, znači spoljašnjoj, mislim na ikone, molitvenike i tako, pa eto, da malo i o tome nešto kažem.
Ono što odlikuje hrišćansku porodicu, pre svega, jeste jedna uzajemna ljubav. Hrišćansku porodicu to mora karakterisati i jedno veliko poverenje. Mi smo danas u jednom problemu, kao društvo uopšte, ne mislim samo na naše ovde srpsko društvo, nego to je problem u čitavom svetu, to je što se ne poznajemo dovoljno. I onda, recimo, vidimo da deca nešto čine što je nam potpuno nejasno i shvatimo da ih ne poznajemo dovoljno i naše bližnje, na suprugu, supruga, brata, sestru. Jednostavno, čim nismo u mogućnosti da poznajemo nekoga, to znači da smo se suviše zatvorili u sebe i da smo se suviše bavimo sobstvenim prohtevima, da tako kažem, a ne razmišljamo toliko o drugome. Suština hrišćanske porodice treba u tome da bude da to poznanje međusobno bude mnogo dublje, istinitije. Da bi, i onda je tu neki problem koji bi nastao u pubertetu, u nekom drugom razvojnom dobu kod deteta bi bio mnogo lakše da kažem, prevaziđen iz tog razloga što bi se unapred jedno poverenje uzajemno bi dovelo do toga da se taj problem primeti i da se otkloni na vreme da ne bi izazvao neke veće posledice. Znači, unutarnja sloga jedne porodice treba da bude osnova, znači hrišćanske porodice, znači to je nešto što se vidi. Onda naravno i ponašanje koje odlikuje hrišćanina u odnosu prema svom ostalom svetu je osnova. Znači sve to ne može bez molitve, tako da ovo što ste i sada pomenuli za ta spoljašnja obeležja, naravno da u jednoj hrišćanskoj porodici i centralnom mjestu treba da zauzimamo mjesto ispred ikone i da molitva u toj porodici bude prisutna, da bi se porodica na taj način preobražavala i da bi i sama deca stekla jedan, da kažem, intiman odnos prema Bogu i jednu potrebu da u trenucima, određenim trenucima, bilo da su oni teški ili ne tako teški, da se pomole Bogu i da jednostavno stvore jedno vaspitanje sebi da sve od Boga zavisi. Znači, da zavisi naravno od nas, ali da bez Boga i bez Božje volje naš život nije mogući. Kada se tako od malih nogu neko vaspitava, onda je posle opet, dakle, da to ponovimo, mnogo lakše da se suoči sa životnim problemima i mnoge novine koje bi nastaju u životu, u pubertetu, u nekom, da kažem, mladićstvu, devojaštvu i kasnije u nekim zrelim godinama, znači svi problemi koje nismo ranije poznavali, lakše će čovjek prihvatiti. Imaće jedno hrišćansko merilo, je sud kroz koji će sve to proći i dobiti ono svoju pravu meru.
U tradicionalnoj srpskoj porodici, da kažemo, eto i patrijarhalnoj, znalo se da je otac glava porodice. Danas su se situacija promenila što emancipacijom žene, što uopšte opštom situacijom, da kažemo, kakav je sad taj odnos između muškarca i žene u hrišćanskoj porodici danas?
Mi smo danas uglavnom generacija raslabljena. Kažem generacija, ne smatram tu moju generaciju ili vašu generaciju, nego prosto ono populaciju ljudi koja je sada tu prisutna, koja sada živi. Znači, raslabljena što, da kažem, nekim konformizmom savremenog života, što idejama koje su provejavale među nama toliko godina, ne mislim samo na ove ateističke ideje komunizma, nego uopšte, znači, sve su to neke humanističke ideje savremenog društva, pre svega na zapadu, ali i na istoku, koje za osnovno merilo čovjekovog života postavljaju ugodnost. Znači, ono što je nama ugodno, znači za to ćemo da odvajamo i novac i vreme i tako dalje. Postoji jedna opšta ravnodušnost za probleme drugih i jedna velika skoncentrisanost za ostvarivanje onoga što mi želimo.
Egoizam
zapravo. Pa to je egoizam, znači recimo često ćemo primetiti da se roditelji ne bave svojim decom dovoljno, da kasnije da u nekom zrelijem dobu čak recimo ljudi sa nekih 60-70 godina žele da izgledaju, da se ponašaju kao da imaju 20 godina, sve to zapravo nije normalno. I to je jedna neprestana potreba da se ovozemaljski život iskoristi onako do kraja. Neko bi rekao da ta stvar možda nije za osudu, ali ako vidimo da to proizvodi to da takvi ljudi nemaju nikakav osjećaj za druge, niti za svoje bližnje, za porodicu i tako dalje, da se tu porodice rasturaju, onda ćemo shvatiti da to baš nije normalno. Znači da čovjek u svojih 15-16 godina ima neki možda opravdano, da kažem, jedan pristup prema životu koji bi bio malo ovako slobodniji, ali čovjek sa zrelošću mora da prihvata obaveze drugačije. Takve ste stvari i u porodici. Znači, ta naša uzajamna neposlušnost i neobavljanje onih obaveza koje pripadaju jednom određenom, da kažem, jednoj ulozi u porodici, bilo da je to otac ili majka ili dete. Znači, otac ne želi dovoljno da bude otac, majka opet ne bilo dovoljno majka, sve to pravi jedno određene poremeće. U ranijim vremenima majka je bila uz porodicu mnogo više, danas je te savremene okolnosti rada, zaposlenja, to malo remete, znači majka je bila uz decu, najviše otac je bio uglavnom odsutan, ali je bio uvek, da kažem, nekako prisutan, on je morao da radi, znači bio je van kuće, ali istovremeno se razumelo da sve ono što radi, da on to radi zarad te porodice. I onda se taj njegov trud poštovao, majčinski trud se također poštovao i prosto to je nekako blagosloveno funkcionisalo. Prosto mi danas, kada želimo da poremetimo neke stvari koje su nam od Boga date kao jedan, da kažem, metod spasavanja, mnogo grešimo. Znači, muškarac treba da bude muškarac, znači, muž treba da bude zaista glava porodice, žena treba da bude onaj stup, da kažem, tvrđava te porodice koja tu porodicu čuva, deca treba da odrastaju u nekoj, tako kažemo, poslušnosti i u gledanju na oca i majku. Biti glava kuće ne znači da je muž neki despot, već da on kao glava kuće promišlja o svojoj, da kažem, poziciji koje se nalazi kao otac, da on promišlja toj kući, da on promišlja o postupcima koje će ta porodica da ima, o nekim, da kažem, odlukama i tako dalje, naravno ne svojevoljno, uz neki razgovor i tako dalje, ali po nekoj, kažem, težini dara, veličini dara koje je njemu data, on je taj koji je glava. Prema tome, sve to treba da bude u jednoj atmosferi ljubavi, a atmosfera ljubavi ne može biti bez poslušnosti, dobrovoljne poslušnosti. To znači da muž ne treba svoju ženu da prisiljava u tom smislu da ona njemu treba da bude poslušna, nego da ta poslušnost treba da bude dobrovoljna. Kada kaže u Svetom pismu, muževi ljubite svoje žene, žene budite poslušne vašim muževima. Ne kaže u Svetom pismu, muževi pokorite vaše žene. Tako da to je jedna od osnovnih stvari, to je, znači, mi smo slovesna, svesna bića, da svega mi činamo na odrasle ljude, i ta naša poslušnost treba da bude ostvarena u ljubavi.
Mi smo to Bog pripomenuli.
Porodična ljubav.
Alkoholizam je veliki problem. Ima muževa koji su alkoholičari, pretpostavljam da i vama kad dolaze na ispovjed žene, traže nekakav savet. Dokle ide ta granica trpljenja i šta tu treba činiti?
Pa mi se suočavamo sa tim problemima, međutim, ono što je važno i što treba uvek svi da obratimo pažnju na to, a to je zašto je do određenog problema i došlo. Da li je taj alkoholizam tog muža, te žene, bio samo prosto jedna ljubav prema piću, ili je to bilo neko bežanje od neke stvarnosti njegove. Znači, on ima tešku situaciju na poslu, ako mu je tako teška situacija i kući isto, znači neka nesloga i tako dalje, onda ona koja je, tako da kažem, malo slabiji i podložniji tome, on će da uđe malo više u tu strast i onda će da nastanu problemi. Mislim da kada se traži lek za porodicu, za probleme koje porodica ima, uvek treba onaj koji dolazi da pre svega sebe preispita. Da li je on sve dao od sebe da se takva situacija ispravi. Kaže žene, kaže, moj muž je alkoholičar, on je takav i takav, on. A dobro, ajde sada da vidimo ta priča prosto deluje kao neka priča žrtve koja se osjeća ugroženom i ne osjeća neku preveliku ljubav prema toj drugoj strani. Znači, prosto bilo koji problem da postoji, znači u ovom slučaju sad to ovaj koji ste pomenuli, znači treba prvo da se vidi koji uzrok i da li smo mi možda malo doprinali tome da to tako bude. A onda naravno da u svakom slučaju da ta poslušnost ne može da bude bezgranična, naročito kada je ta poslušnost vezana za nešto što se očekuje od nekoga da čini, a što nije po zakonu Božijem. Znači, kada muž prisiljava ženu na nešto što je loše, što je prosto i fizički ugrožava, mentalno ugrožava, naravno da takva zajednica i ne može dugo da opstane i to trpljenje se često ovako pokazuje i pomalo, ajde da ne kažemo besmislenim, ali jalovim. Znači, jednostavno da to bi možda u nekim momentima bilo dozvoljeno, tako da kažem, maltretiranje i prekinuti. Znači, to sad je jedna, da kažem, možda drastična situacija, ali uvek kada vidimo da postoji problem u porodici, u odnosima, znači između muža i žene, a mi smo naravno, znači, jedna od aktera, treba da vidimo čime smo mi doprinali da tako nešto bude. Mi smatramo danas da ćemo se mi oženiti ili udati zbog toga što smo se mi eto zaljubili, našli smo zgodnu priliku i mislimo da će sve to biti lepo. Onda kada krenu problemi, usled različitih prohteva dvoje ljudi, koje oni ne žele da suzbijaju.
Ali problemi su i normalan deo života, iskušenja, možemo reći iskušenja.
Ali, znači, ja imam neke stečene navike, moja supruga će imati svoje stečene navike. Brak i postoji upravo za to da bi se te stečene navike nekako usaglasili, da bismo se mi kroz jedno naše međusobno klesanje i tesanje, da bismo mi postali bolji i kvalitetniji. Jedan ruski svešnik je imao jedan jako ovako lep primjer, a to je kad je rekao, dva oštra kamena koje se ubace u jednu platnenu vreću, ako se ta vreća non stop, da kažem tako, okreće i drma, i to kamenje se udara, ono će ili da probije vreću, ili će da postane glatko. Cilj je da postane glatko, naravno, i da postane bezopasno. Tako i ti naši odnosi. Znači, oni mogu da, ukoliko smo mi takvi da ćemo da popustimo i da budemo u smirenju, mi ćemo postati kvalitetni i bolji ljudi. Ukoliko mi odmah prekidemo, kažemo, a moja žena je tako i tako, ja neću da živim sa njom, ona kaže, ja ne želim da živim sa takvim čovjekom, onda prosto se postavlja pitanje koje je suština braka. Znači, mi smo se onda uzeli da bismo uživali, pa nije to suština braka, suština je jedno međusobno, da kažemo, savršavanje ljubavi i dostizanje carstva nebeskog kroz tu međusobnu ljubav, a to podrazumeva trpljenje i podrazumeva okolnosti koje nam često nisu prijatne. Pošto mi danas imamo veoma malo hrišćanskog rasuđivanja i veoma malo želje da bilo šta je otrpimo, onda se tako naši brakovi često završavaju razvodom i to često posle 2-3 godine zajedničkog života kada ajde da budemo iskreni, ljudi nisu u stanju da se upoznaju kako treba za tako mali period.
Poslednjih decenija dobar deo mladih ljudi je ušao u crkvu. Mislim da su nam crkve ipak pune mladih ljudi pre svega. Međutim, ti mladi ljudi često imaju probleme u porodici, roditelji ih ne razumeju zašto dolaze u crkvu i tu često dođe do nekih sukoba. Takođe imamo i situacije da mladi roditelji opet na silu teraju svoju decu da idu u crkvu, pa onda kad deca dođe u pubertet i tu ima problema. Šta vi savjetujete da se tu učini?
Pa da, to su ovako već dva pitanja, dve ovako različite stvari. Mislim da je problem kod dece koja i dece mladih ljudi koji odlaze u crkvu i čiji roditelji to ne razumiju, zaista može da bude veliki, jer oni sa jedne strane treba da bivaju poslušni roditeljima, sa druge strane prosto je nejasno zbog čega oni takvu poslušnost od dece upravo ostvaruju u tom pravcu. Ja sam poznavao dosta ovako ljudi koji su imali neku, da kažemo, i polukriminalnu prošlost, koji su se kasnije zaista okrenuli, obratili su se i postali su odlični hrišćani, neki su sada čak i monasi, i sveštenici i tako dalje. Prosto primetio sam da su roditelji bili više uplašeni njihovom promenom nego njihovim prethodnim životom, što je jako ružno, da tako kažem.
Nerazumljivo.
Pa nerazumljivo, potpuno nerazumljivo. Znači, kada je dolazio u 4 ujutru svako jutro pripit ili tako u nekom stavu, znači to se trpelo. A kada ustane u 6 ujutru da ode na liturgiju, manastir ili tako negde, onda je to je tragedija. I treba poslati interventnu neku brigadu da ga vadi iz manastira ili tako nešto.
Što je bilo, što neki čine.
Što je bilo slučaj, tako da ode neku manastir i sada roditelji šalju policiju i na kraju šalju svoje dete u duševnu bolnicu. Manje mu je sramota da mu dete bude u duševnoj bolnici nego da bude u manastiru. To je prosto nešto što se ne može, to se ne može opravdati čak ni neznanje. To je jednostavno, to je potpuno, da kažem, ovako bez opravdanja i tu, to je veliki problem da za te ljude koji imaju takve roditelje. Ali prosto mislim da se tu ne može i ne treba previše popuštati, jednostavno mi smo osnovno je to da mi imamo svoj život i da smo slobodna bića i da nas je Bog stvorio kao slobodna bića. I u vaspitanju dece mora da se uvek ima da imamo to u vidu da je svaki čovek slobodno biće. Mi decu treba da upućujemo, da dajemo primer, da ih upućujemo, a ne da im kreiramo budućnost, jer to nije naše. Znači, nismo mi bogovi, da mi znamo šta je bolje za svakoga, pa sad ako sam ja pravnik, da moje dete bude pravnik ili da bude matematičar ili tako nešto, ako to dete uopšte nema želje za tako nečim, ili da se moje ćerke ili moj sin moraju udati ili oženiti sa takvim i takvim, da će ja biti protiv nekoga drugog. Mislim da su to sve pogrešne stvari iz prostog razloga što je na nama roditeljima, nama je dato da budemo, tako da kažem, neka vrsta pomagača njihovih i čuvara. Jedini pravi roditelj je Bog svima. A mi smo svi oni koji nismo doneli decu na ovaj svet po svojoj zasluzi. Znači, Bog je mogao nama i ne dati tu decu koju nam je dao. Prema tome, mi smo tu upravo pomagači kroz njihovo vaspitanje, oni koji treba njih da izvedu na pravi put, ali naravno nalazići pravu meru. Znači, nikakva prisila ne treba da dovodi u obzir, ali dete koje raste u kući da je otac i majka stalno čitaju knjigu, recimo, to dete će uzeti da čita knjigu. To je prirodna stvar. Tamo gde roditelji odlaze u crkvu i pričeste se i dece će ići u crkvu i pričestiti se. Znači, nije to, tu prisila nema nikakve. Sutradan će dete imati jedno lepo uspomenu iz svoga detinjstva kada zajedno sa roditeljima koji ga vole odlazilo na bogosluženja i tako dalje. Znači, prosto na taj način se izbija mogućnost te vrste revolta. A revolt će se stvarati onda kada se neko prisiljava da radi određene stvari, da čita tad i tad tu knjigu i da, ne znam, da tad i tad bude na molitvi, toliko. Mislim da to da to prisiljavanje uglavnom ne može da mnogo dobra da da donese deci. Znači mi moramo da shvatimo da smo mi tu pomagači. Mi smo pomagači u njihovom životu, a ne oni koji imaju potpunu vlast nad njima. Današnji problem roditelja je opet ovaj problem egoizma. Znači tu staje egoizam se svugde provlači, a to je ta želja da sve što se dešava da bude pod našom kontrolom i da bude onako kako smo mi zacrtali, kao da smo mi izmislili ovaj život i kao da smo mi apsolutno sva znanja stekli, sad da znamo što je najbolje za našu decu i za nas i za uopšte sve. I tu zaista ni Bog ne može da dopre do čoveka, jer mu taj čovek sa svojom tom, da kažem, zanetošću samim sobom ne dozvoljava. To je problem te posesivnosti, to je problem toga što roditelj ne dozvoljava da dete ode u crkvu ili ga opet prisiljava da ide u crkvu. Znači, potpuno mi treba da u svakome delu da budemo hrišćani.
Presvjetaja, prečistaja, zaštitnice našeg roda, svojim moćnim molitvama za nas slave moli Boga. O, presveta Božja Mati, Bogu nebesu, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Za sve srpstvo, za sve ljude, ne zakrati ljubav tvoju. Zaštiti nas, Bogo Majko, pokloni nam milost tvoju. O, presveta Božja Mati, Bogu nevestu, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Ti si svetu Hrista dala, neka ti je večna hvala. Bez tebe bi zemlja naša u gresima očajala. O, presveta Božja Mati, Bogu nevestu, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. I dok naši dani blede, mi ćemo te svi slaviti. Sačuvaj nas svake bede, uzvišena Bogo Mati. O, presveta Božja Mati, Bogu nevestu, Hristu Bogu ti si bila telesni presto. Kad ti moliš Sina Tvoga, Spasitelja Hrista Boga, Spasitel će nama dati, jer ga moli Božja Mati. O, presveta Božja Mati, Bogu nevesu, Hristu Bogu ti si bila telesni presto.
Porodična priča.
Današnju porodičnu priču ispričat će nam Jelena, koja je zahvaljujući Bogu i roditeljima prebolela tešku bolest.
Kako si došla ti do te vere? Kako si znala uopšte da veruješ? Otkuda takav tvoj odnos prema
Bogu? Mislim, ja mislim svako od nas ima neki individualni pristup Bogu i mislim nikad se nisam ja, mama moja do duše uvek, to jest od bake moje, mislim da je to ona prenala nama to i mama samim tim. Na nas i nikada na nas nije nešto maltretirala, da nas je nešto gušila sa tim, ona je nas učila da verujemo u Boga i duše nismo bili toliko ni crkveni, niti smo bili liturgični, odlazili na liturgiju, tako smo mislim da smo postali kao i većina ljudi, nažalost, danas, ali tako smo za veliki petak, tako neke veće praznike, i nisam ja nešto bila iskreno. Ja sam verovala u Boga, molila sam se tako nekim svojim molitvama, onako kako sam ja znala i umela, ali nisam nešto dublje išla, niti sam ja nešto tražila, to ko, valjda sam u tom trenutku, kako svaki čovjek, i mislila da je to dovoljno tad za mene. I tako, živjela sam kako sam ja smatrala da trebam, čak sam 1000 puta se protivila roditeljima, iako sam znala da opet treba roditelji da se poštuju, iako i umela sam majci moje ja, da budem jako, moram da priznam, znači neposlužna i bezobrazna i sve, ali kako je vreme odlazilo, shvatala sam ja neke stvari, sve zašto je to tako bilo, to nije bilo slučajno, ali eto, hvala Bogu dragom, opet kažem, sve je došlo na svoje, što je naravno da mi je mnogo drago. I tako sam se ja, jednog dana sam se odjednom razbolela. Znači,
kad su ti rekli da ja sam, si bolesna i kako ja sam, si to u stvari ja prihvatila? Sam, ti se pitala zašto ja, šta ću sada?
Pa u prvom momentu sam se strašno uplašila, iskreno. Čak sam vidjela i strah na licima svojih roditelja. Znači, ne strah u smislu koji su naravno sigurno imali veću u tom momentu veru od mene same, ali verovatno je to, mislim sad mogu da shvatim to jer imam dete, da je to strah za dete, kako ću ja sad to da podnesem, kako ću da prevaziđem taj problem. I i stvarno, ja kažem, stvarno sam se uplašila, bila na moment, ali nekako u tom momentu, taj osjećaj koji sam ja doživjela u sebi, ja ne mogu da pojmim ni sa čim, znači prethodnim, znači, tako sam, pomislila sam, stvarno sam se zapitala jednom momentu da li je to stvarno, da u stvari to uopšte nije slučajno, to što se meni dogodilo, da je to imalo razloga, da jednostavno ja nisam radila neke stvari kako treba, da jednostavno sa nekim lošim delom mog života moralo da se prekine i da sam ja morala malo da se preobrazim.
Čak tvoja mama kaže da si u tom trenutku ti iznenadila svojom verom i da si joj ti dala hrabrosti.
Jeste, ja sam u momentu čak sama sebe iznenadila, da prosto sam se pitala, Bože, odakle mi tolika snaga, da ja toliko, jer ja, mislim, stvarno nisam nikada pre toga, mislim, vjerojatno zato što nisam bila u takvoj situaciji, pa da mogu da pokažem, ali stvarno to je bilo, ja mislim da je to je u stvari Božja ljubav, eto, da tako to formulišem. Znači, toliko, taj moj strah se u stvari pretvorio, totalno se preokrenuo, mislim, kontradiktorno je stvarno, ali preokrenuo se u jednu veliku ljubav. Ja sam stvarno bila...
Strah do vere i ljubavi,
jel? Jeste, ja sam se u stvari uplašila za sebe, kao što verovatno bi svaki čovek, za svoje zdravlje, jer sam mlada i sad, Bože, kako odjednom ja bolesna i kako odjednom... Sad moj život se totalno preokrenuo za 180 stepeni i sad šta ću ja i kako ću ja, ali onda sam shvatila stvarno da nije stvarno slučajno i hvala Bogu dragom, mislim, čudo je. Mislim,
besprekan. Ti si čak odbila operaciju.
Jest, odbila sam operaciju i to isto u jednom momentu, samo, mislim, išla sam od jednog lekara do drugog, pa su me prebacivali iz Sremske Kamenice u Beograd, pa tamo kod lekara, čak i meni čovjek rekao da, sećam se dobro, bila je liturgija i Sveti Jovan Šangajski, neću nikada zaboravim, i mi odlazimo i ja kažem tati, ajde brzo da požurimo, da stignemo na liturgiju, i on meni kaže, moramo da idemo, doktor Duško nam je zakazao kod tog lekara kod nas, u gradskoj bolnici, da idemo kod njega, još molim te, on hoće da te snime, ti znaš šta je bilo, pošto je to bilo stvarno jedna strašna situacija, u Svetoj Kamenici čovek koji gleda moj snimak i poziva svog kolegu da dođe u sred noći zabezeknut, da ne može da veruje da je to... On nije meni nikada rekao rečima, to je sad tumor bio, to je bilo sad nešto strašno, verovatno da se ja ne bi uplašila, mada sam se ja sve jedno uplašila, ali mislim, kakva situacija je bila, morala sam da se uplašim, jer stvarno je bilo nesvakidašnje. I onda odlazimo kod ovog lekara i on meni kaže, zato što ja idem sad na odmor, ja bi vas hospitalizovao, vi morate da uradite određene testove, svi da vi lepo ležite u bolnici, ako želite ja da vas operišem i mene sačekajte, ako ne, neko drugi će vas operisati. I ja samo u jednom momentu, stvarno sam sama sebe prepala, ja sam u jednom momentu samo rekla ne. I moj otac, mislim, koji je sad čovjek u veri i sve, kaže on meni, pa dobro, Jelena, mislim, ne možeš ti to tako. Bog je nama dao i lekare, ti moraš i da se lečiš, nemoš da ti jednom tako da odbiješ, nije to naivna stvar. Ajde mi da vidimo da se ti opet sad snimiš i oni mene odvedu opet na ultrazvuk i kaže, znate šta, gospodjica, ovo je stvarno, mislim, nismo čak ni nadali da će to biti ovako ogromno, to je ogromna pojava, ne znam kako to da definišemo, ni da li je to tumor, ni da li je to neka cista, ali jako je opasno i mi bi da radimo biopsiju, da mi secnemo to, da vidimo šta je u pitanju. I ja sam rekla, ja sam potpuno smireno to rekla. Ja sam u stvari u tom momentu taj vrhunac svoje vere doživjela, jer ja sam tad samo smireno rekla, joj, ovo što ne želim da se operiše, nego ja mi da požurim, evo počinje liturgija. I moj otac se, prenalazio sam njega, samo uhvatila za ruku, mi smo krenuli, otišli smo u crkvu, eto Trifon, na liturgiju, srećam se, izašli smo i posle, ubrzo posle toga smo gledali da uzmemo karte za Jerusalim i hvala Bogu dragom dobili smo ih.
Pre toga ste išli u Letovinu.
Pre toga je bila priča za Letovinu. Jeste, otputovali smo, mi znamo oca Gavrila, on je dolazio kod nas i to je isto posebna priča sa ocem Gavrilom, ja sam ga obično izbjegavala, kad god on dođe ja tako šmugnem, zaobiđem ga. U stvari ja sam, on je, ja tako sad shvatam koliko je on čovjek, mislim, u veri i tako, ja sam jednostavno osjećala, čovjek u stvari osjeća svoju prljavštinu, eto, da tako se izrazim. I ja kad njega pogledam u oči, ja sam se toliko grozno osjećala da sam ja u stvari tek sad shvatam bežala sama od sebe. Ja pobegnem tako da ne bi on mene nešto pitao ili nešto bi mi rekao pa da se ja ne bi posramila i samo nestane. I sad, na primjer, jako umem dugo da pričam sa njim i tako, jako ga volim i poštujem, ali eto, znači u tom trenutku sam bila na tom stupnju. I mi odlazimo za Letovinu. I tako je isto, bila sam, totalno sam s nekom, tolikom željom i na tom putu do Lepavine sam, ne znam, svašta mi je prolazilo kroz glavu, ali ja ne znam, i slušala sam priče i čitali su nam o raznim čudima koje je prestao Bogrovica Lepavinska.
I si imala i bolove dok...
Jeste, imala sam bolove i jake, s vremena na vreme sam imala jake bole pa su oni tako stišavali, ali nije bilo naivno ni malo. I ja sam bili smo u Lepavini i tako ja sam čula raznu priču i za vodu u Lepavinsku Presvete Bogorodice, kako su ljudi umivali, pa su mnogi ljudi i progledali, i deca razno razna, i propričala, nemi, i da, mislim, dosta priča stvarno. I ja sam, s mamom sam pričala nešto i pred akatis Presvete Bogorodice ja sam zaspala u crkvi. Čak mama i na trenutku rekao, nemoj da spavaš sad, i meni se toliko spavalo. Ja sam zaspala i usnula sam Presvetu Bogorodicu i ja, mislim, taj san ne mogu nikada zaboraviti, vjerojatno ga neće nikada ni zaboraviti do kraja života. Znači, kako sam se ja osjećala u tom momentu, znači, to ne mogu da opišem, mislim, niti da uporedim ni sa čim. Stvarno je to, ne znam, nešto predivno. Ja sam se stvarno u tom momentu, znači, taj moment prosto ne mogu da verujem kako nisam ja... Nekad se zapitam kako nisam posumnjala, eto, do te mere, mislim, uđem u dubiozu, kako nisam posumnjala, stvarno sam se nekako predala, eto, jednostavno sam se predala sva i stvarno, ja probudila sam se posle toga, ja sam sva bila izgubljena, jel,
što nisam,
samo sam njen lik sanjala. Znači, ona je samo stavila ispred mene, ništa mi nije, znači, niti neki razgovor, ništa, znači, samo sam videla, ona je tako sijala predivno da ja ne mogu da opišem, i ja sam se probudila, ja sam samo mama oko pogledala, rekla, jo, mama, i sad ja sam ovako sva začuđena, i ona još više kad sam joj rekla, i ja sam sanjala Presvetu Bogorodicu, i rekao, jo, tu je stavila ispred, i sad ona, čak jednom momentu je i posumnjala, i rekla, dobro, pa sine, pa... polako, pa pokušavala da mi smiruje, ja sam stalno pričala o tome, nisam možda htjela da prekinem, da razgovaram o tome i kako ona stajala i ja sam nju vidjela i ja. I u jednom trenutku sam rekao, jao, mene ništa ne boli. I ona kaže, pa kako ti ništa ne boli? Ja kažem, ja nemam nikakva bol. Jer mene u levom predelu leđa tu ispod, ali bolilo, strašno me bolilo. Ja kažem, ja ništa, ja sad kad pipnem bubrek sebi, ja rekao, ja ništa ne osjećam nikakva bol. Ja stvarno rekao, ne osjećam nikakva bol. I tako smo se mi vratili sa tog puta, ja sam stvarno, znači evo i dan danas se molim Presvete Bogorodice Lepavinskoj. Znači, to je, mislim, ja mislim da je otac Gavrilo specifičan i uopšte i manastir sam po sebi je specifičan i eto, lepo da ljudi odu i da vide, to je stvarno jedna, onako, jedna priča za sebe, da kažem.
Svetinja.
Jeste, ogromna je svetinja. Mislim, čuda sama kazuju, mislim, ali ja mislim da svaki čovjek kada ode tamo, uvek su priče nešto druga, osjećaj nešto druga. Tako da ja uvek kažem, savjetujem ljude da odu, jer kad oni doživljaju...
Kad ti pričaš svojim prijateljima, mladima o čudu koji ti se desilo, ti veruju ljudi?
Pa,
oko
mene ima raznoraznih ljudi, oni koji su veri, koji su pomalo veri, oni koji nisu veri, ili koji možda žele da jesu, ali nisu i tako, znači raznoliki. Ali, ja mislim da uopšte na tu temu Na primjer, eto, sam žaljim roditeljima kad sam pričala o tome, oni su čak, po jednom trenutku su mi čak rekli kao da lupam gluposti, kako sam ja to obrazila, kako to što nije bilo tako, kako to sigurno bila neka cista, pa su to lekari pogrešili. Prosto, čovek, te, mislim, ja nikad razumijem, ne osuđujem ih zato što su oni vjerojatno smatrali kako sam se ja izlečila i kako sam ja od sreće moja što sam izlečena, ja to tako žela da predstavim ljudima da je to Božje čudo, a ne da je to stvarno Božje čudo. Ali a mladi ljudi obično pored mene, ima dosta ljudi koji možda čak i ne veruju, ali hoće da kažu da veruje, to je tako bi objasnila. Znači, poštuju me i cene kao čoveka i onda oni tako to proguraju, mada ja se trudim, ja sam čak jednom prilikom od sreće svoje kad sam to doživjela, jednoj prijateljici svoj tela tako da prenesem to, i onda sam zatekla neki pogled totalno čudan i onda sam shvatila da ne može čovjek tako svakom sve odjednom da kaže, jer neko će se sablazniti ili će se uplašiti ili će čak pomisliti Bože šta ova priča, i stvarno sam to, ona meni nije ništa ružno rekla, ali sam ja po njenom pogledu vidjela da se ona stvarno kao da se zabrinula za mene, šta sam ja to Bože njoj ispričala, kako to čudo, mislim, i šta se, pa kakvi to lekari, pa sad ima tumora, pa jednom nema, pa mislim, zašto je, pa onda nije jasno zbog čega ja pričam da je taj čovjek koji je, jel te, doktor i priznat u svetu i radi u Americi, da je on zvao to kolegu, pa su se čudili da kao da je, to su dva različita snimka, da su oni posle prvog i drugog pregleda upoređivali snimke i rekli da kao na dva tela različita, kao na totalno drugačijem bubregu, da to nije normalno, da tumor može da stagnira ili da se uvećava, nikako da se smanjuje, čak da se povlači, to je nepojmljivo, znači u medicini. Znači, ja kažem, pa šta vam onda drugo treba, ljudi, kad vi, znate, eto, ja kažem, opično ljudima govorim, ako ne želite to tako suvoparno da zvuče, eto, i medicina govori da, tako, čak i medicina jeste, da, znači, to je medicina dolazi do nekog stupnja, od tog stupnja, znači, Bog sam nastavlja dalje, ali, dobro, ja kažem, hvala Bogu, dragom, Bogu je sve moguće, to je dokaz da je Bogu sve moguće, tako da, to je bio, ja tako bar gledam, za mene priziv Boži da se promenim i ja se dalje menjam i ne kažem da sam ja sad jako dobra.
Kako
i
si se promenila?
Pa promenila sam svoj život iz korena, stvarno iz korena, i tako sada imam muža i dete, znači zabavljala sam se svojim mužem od 16. godine i kao i svi mladi danas, znači imala sam i odnose sa njim i sve vanbračno, što je danas, da kažem, jel te, pod nacima navoda normalno i nije uopšte, mislim, čak ljudi ne pričaju o tome kao da je to sramota ili ružno, i ja se tek shvatam koliko tako neke stvari, i svađala sam se sa roditeljima dosta i oni su uvijek imali neku svoju priču kako da me savjetuju, i ja sam 1000 puta čak i njima u inat neke stvari radila ne želeći uopšte to, i trudim se, i sad naravno grešim kao i svi ljudi, ali trudim se stvarno da se ispravljam, ali to je stvarno bio veliki korak. Znači, prekinula sam sa takvim životom totalno, ubrzo posle toga sam se i udala, i ostala u drugom stanju, i sad imam dete, i hvala Bogu dragom, znači, shvatila sam u stvari šta je suština života, znači, ne ono što sam ja smatrala da jeste, da budem mlada, smatrala sam da budem mlada, i da ja trebam da izlazim, i da se provodim, i da mi bude sve lepo i divno, i da sam shvatila da sad, evo, 1000 puta tako odlazim i družim se s ljudima koji nisu u veri, koje volim tako iz djetinjstva, s kojima sam odrasla, znači koje poštujem na neki drugi način, ali već vidim kako nam se putevi, nažalost, ali je to istina i moram da priznam, da nam se putevi bukvalno mimo ilaze. Znači, to su priče, znači, kojima ja više sebe ne pronalazim, znači samo iz poštovanja odlazim, da ih ne bi uvredila jer ih cenim i ne želim, jednostavno je to tako, ali i mislim da su već i oni vremenom shvatili da više...
Šta je za tebe danas cilj i svrha života?
Pa na prvom mestu porodica, eto, hvala Bogu dragom, majka me tako uvijek vaspitala, nezavisno od toga da li smo bili crkveni, uvijek me vaspitala da poštujem svog muža, da imam decu, da i oni mi stvarno pomažu besprekorno, mislim, to do nebesima im hvala za takve stvari, znači imam roditelje stvarno da budem ponosna na njih, pogotovo u današnje vreme, kako čujem priče i šta se događa, i ja stvarno znači trudim se, stvarno posvađam se ja i sa mužem i sve, ali se uvek nekako vratim na to da se smirim, da imam neki svoj mir i želim, eto, ako Bog da, dragi, da proširim svoju porodicu, da imam, znači, da ostanem, eto, majka i da mi bude to u stvari cilj života, da budem žena i majka i da ja smatram da ću se tako spasiti, to jest iskupiti koliko toliko, ne možemo mi se sigurno iskupiti jer mnogo grešim, pogotovo danas kako su vremena, ali donekle da ću se iskupiti za sve što sam loše uradila prethodno, a mnogo sam loše uradila, znači tako da ako ništa drugo, eto, tešim se da kažem tako, tešim se bar time što ne radim više neke stvari koje sam radila. Znači, barem sam prestala za početak, pa vidjet ćemo kako će da se stvari odigravaju dalje.
Mi smo se malo požurili unapred, preskočili smo Jerusalim. Da se vratimo na boravak Jerusalim.
Boravak Jerusalimu je jedna specifična priča jako. Znači, tamo sam došla, eto, naš otac Sava koji ovdje spava kod nas i tako, upoznali smo ga isto i mnogo ga volimo i tako on je organizovao taj put, on nas je dočekao tamo, on je bio smešten Svetog Save Osvećenog.
Ti si još uvijek bila bolesna?
Jeste, ja sam još uvijek bila bolesna, ali pred put u Jerusalim imala sam tu posljednju kontrolu kad mi je doktor Duško rekao da se to znatno povuklo i da je ostalo samo par milimetara, da to je, i ja sam punim srcem presrećna otišla u Jerusalim. Stvarno, mi kažem, eto, Bog mi je dao da ne idem u Jerusalim opet donekle snuždena što ja imam tu bolest, nego eto tako punim srcem ja sam, toliko sam bila srećna i kao nijednom momentu, evo to trenutku kad sam i rekla tada da ne želim da se operišem, ja sam s takvom sigurnošću rekla kao da ja znam, da ja vizualno da ja vidim da na bubregu nema ništa, da to ne možete što oni pričaju gluposti, eto, bukvalno tako. I naš dolazak u Jerusalim je isto, kažem, bio jako specifičan. Mi smo stigli, sećam se to prvo veče, otac Sava nas vodi na grob gospodnji, kaže, ajde brzo da dođemo, sutra ćemo doći na liturgiju, ali eto, želim večeras pre nego što se odmorite od puta i sve, da se poklonite grobu da dođete. I to, mislim, sam prilaz tako, stepenice i odlazak i ulazak na vrat, ta, znači ja ne, mislim, ne mogu da opišem taj osjećaj i ja mislim da je da svakom, mislim to može svako da potvrdi ko je bio u Jerusalimu, da je taj da se čovjek odande bukvalno ne vraća više isti, to je 100% sigurno. Znači kako sam ja sam toliko ljubav Božje doživjela da sam u jednom momentu mislila da više neće moći da izdržim od tolike ljubavi, to je nepojmljivo, mislim, ja kad sam došla, meni su svi saleteli da me pitaju šta je to bilo, ja sam se samo pomolila Bogu da vi svi imate priliku da dođete, jer ja prosto ne postoje reči kojim bi vam ja opisala taj osjećaj, znači jednostavno ne postoje. I mi odlazimo na grob i ja nikad neću zaboraviti tog čuvara groba, Samuila, tog Grka, koji je, na koji način je on govorio Bogu i kako je on. Mi smo prišli, otac Sava je mene uveo i pre nego što sam ja ušla na sam grob, on je rekao kako sam ja bolesna i u tom momentu se opet desilo jedno ogromno čudo. On je ovako spustio samo glavu i rekao, Jelena je zdrava i ona će biti dobro i neće nikad biti ići u bolnicu i sve. I ja sam počela da plačem i rekao, tvoja vera će tebe da spasi. Bog traži od nas jako malo. Za mrvu ispod nokta ono ogromna vraća. I tek ja sam stvarno doživjela, znači doslovce da shvatim sve njegove reči. I ja tu ulazim na grob, on meni podiže majicu, znači uopšte ne znajući od čega ja bolujem, znači ništa, znači to je bila, naš razgovor je trajao par minuta pre ulaska, i meni podiže majicu i pomazuje mi leđa sa leve strane, znači na mesto na levo bubrega, i ja tu opet krećem da plačem, znači nekontrolisano, i ja, mislim, ja, eto, tad sam se stvarno osjetila koliko smo mi ljudi mali i beznačajni, bukvalno kao mali mravići, koliko ne shvatamo da je ovaj svet i ovaj život ovozemaljski prolazan i kako živimo za pogrešne stvari i kako ne shvatamo da jedan dan bukvalno može da nas nema i kako i bukvalno sam zahvaljivala Bogu što sam se razbolila, jer nikad ne bi to doživjela i nikad ne bi shvatila i što sam uopšte imala priliku da dođem na grob.
Oh, God. Koji Hrista sledi,
koji ga ljubi srcem i ustima, ljubav svoju pečati delima.
Čudna povest kako Gospod usta i grobnica kad ostade pusta,
kako anđel ženama objavi Hristos Gospod vaskrse i slavi.
Spustite se oholi, dizite se smedni, Hristos smrti odoli, Hristos neizmerni.
Spustite se oholi, dignite se smerni, Hristos smrti odoli, Hristos neizmerni.
Popadaše idoli i svi lice zverni, slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Popadaše idoli i svi lice zverni, slava tebje Gospodi,
što
nas preporodi.
Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
Slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
Slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Bila je ovo emisija Mala crkva. Prijatan dan, dragi slušalci, želi vam Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.